Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арабаңыз кадырман угарман, 18 апрель дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган негизги темалар: президенттин иш башкармалыгы жаңы Ак Үйдү ТС Group компаниясы курарын бышыктады, бирок анын ордуна берилчү 16 гектар жердин дарегин дагы деле ачыктай элек.
Махинациялар жүрүп кеткен деп болуп жатат да. Себеби биздин ал жердеги жерди мисалы үчүн кээ бир укук коргоочуларыбыз 100 миллион доллардан ашык деп баалап жатат. Президенттик сарай деле бир 10 миллион долларга курулар, макул 20 миллион долларга курулса.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Лейлекте териштирүү жүргүзгөндөн кийин камалган мурдагы айыл өкмөт башчылар үй камагына чыкты, бирок айыл өкмөт башчыларга каршы тараптар Иманкуловду экинчи тарапка тартты деп айыпташууда.
Акча алгандыр да, ошого бул жерге келип булар менен сүйлөшүп, мына жака барып, ар жакта дагы гостиницанын алдыга барып, эккендер деп келген. Булар менен гостиницанын алдыга чыгып кетишип, алда иштерин бүтүрөмөн.
Түркиянын миграция департаменти жыл башынан бери 21 000 качкын өз мекенине депортацияланганын жарыялады. Ал арада президенттин демилгеси менен жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында Кыргызстанда миңдеген көчөттөр тигилүүдө. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Жеңиш Айдаровдон уңуз.
Рахмат. 18 апрелде орус күчтөрүнүн Украинанын Львов шаарындагы аскердик жайларды бутага алган чабуулунан 7 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Львов облустук аскердик жана жарандык администрациясынын башчысы Максим Казицкий билдирди. Анын айтымында Орусиянын ракета чабуулдарынан дагы 11 киши жараат алды. Алардын арасында бала да бар. Алдын ала маалыматтар боюнча 4 ракета атылган, 2 ракета атайын аскердик жайга тийген, калгандары автоунааларды тейлөөчү жайга түшкөн, деди Казицкий. Ал каза тапкан 7 кишинин 4-ү автоунаоңдоочу жайдын жумушчулары экенин кошумчалады. Орусия Украинага басып киргенден бери батыштагы Львов шаары башка аймактарга салыштырмалуу азыраак чабуулга кабылган. Мындан улам Львов Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарынан качкан жарандардын башка калкасына айланган. 18 апрелге караган түнү Орусия Украинанын башка аласы жана Днепропетровск шаарында да сокку урду. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канешковдун айтымында дүйшөмбүгө болгон түнү орус күчтөрү Украинадагы 100 ашык объектини аткылады. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия өлкө чыгышындагы жаңы чабуулга даярданып жатканын билдирди. Бул операция жакын арада башталышы мүмкүндүгүн Зеленский жекшембинин кечинде жарыялаган видео кайрылуусунда айтты. Алардан басты жок кылып талкуулоону көздөшүүдө. Кезинде бул өндүрүш аймагынын атагын чыгарган бардык нерсени жок кылгысы келишет. Орусиялык аскерлер Мариуполду талкалагандай эле Донецк жана Луганск облустарындагы башка шаар кыштактарды жер менен жексен кылууну көздөйт, деди Зеленский. Ал Украин тарап коргонуу үчүн колдон келгендин баарын жасап жатканын белгилеп, Украинага курал жарак жана жардам керек экенин дагы бир жолу кайталады. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген, андан бери орус күчтөрү Украинанын шаарларын аткылоону улантууда. Аларда Кыргызстанда туулуп өскөн дагы бир жигит Орусия армиясынын катарында Украинада каза болгону айтылууда. 18 апрелде Азаттык Ош облусунун Өзгөн районунун Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев менен байланышканда ал Кара Дыйкан айылында маркумдун туугандары сөөктү жерге берүү үчүн күтүп жатканын билдиришти. Келе элек, качан келери бүгүн билинет, дешти. Кечинде кичине чоңойгон деле Орусияга кетиптир, Орусиянын жарандыгын алган экен, деп айтты Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев. Буга чейин Украинада орус аскери катары окуп учкан теги кыргызстандык 2 адам тууралуу белгилүү болгон. Алардын бири 19 жаштагы Эгемберди Дорбоевдин сөөгү 25 мартта Ысык Көлдөгү өзү туулган Карой айылына коюлган. Экинчиси 26 жаштагы Рустан Заруфилиндин сөөгү Кара Балтадагы ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Алардын сөөгү Орусиянын Канттагы авиабазасы аркылуу жеткирилген. 24 февралда Орусия Украинага басып кирген, согуш миңдеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон адам үй жайын таштап качып кетүүгө аргасыз болгон. Кыргызстан Украина Орусия маселесинде бейтарап экенин согуш башталгандан бери айтып келет. Түркиянын күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү Курд жумушчу партиясынын куралдуу топторуна каршы жаңы операция баштады. Бул тууралуу Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар билдирди.
Узун сүрөдө япылган бир азырлык ве координация
мүтөрдү. Узак мөөнөттүк даярдык жана координациядан кийин кеч менен Чеңгел кулпусу операциясын баштадык. Ушул сааттарга карата пландалган иш-аракеттердин баары аткарылды, деди Акар. Маалыматка ылайык, алгач Түркиянын аскердик учактары жана артиллериясы күрд күчтөрүнө таандык деген позицияларга сокку урган, аны улай жөө түрк аскерлери чек алыш аймактарга өтүп кирген. Акардын айтымында Түркиянын аба күчтөрү күрд кошундарынын баш калкалоочу жайларына, үңкүрлөрүнө, курал жарак кампаларына ийгиликтүү сокку урган. Министр операцияга канча аскер жана учак катышып жатканын так айткан жок. Ал операцияга Ирактын Медина, Заб жана Авашин, Басян деген аймактарда жүргүзүлө турганын белгиледи. Ирактын түндүгүндөгү базарларда бар күрд кошундар азырынча маалымат бере элек. Алар бул аймактан Түркия чабуул койгон учурлары болгон. Буга чейин Түркия чек аралаш аймактарда КЖП күчтөрүнүн бутага алган бир нече операцияларын өткөргөн. Ысык Көл облусундагы Асман шаары түшө турган аймак кайрадан талкууда. Бул тууралуу шаарды куруу дирекциясынын башкы директору Руслан Акматалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар түшө турган жердин орду Тимур Файзиев дирекцияга жетекчи болуп турган учурда өзгөртүлгөн. Учурда Чырпыкты айылына жакын жер дагы альтернатива катары каралып жатканын айтат Руслан Акматалиев.
Тимур Фазиев генеральный директор болгон убакта ошолор тияка көчүрүп коюптур. Но мы сейчас изилдеп чыгабыз эмне үчүн аяка көчкөнүн и анан кайра ответин беребиз сизге. Көчөбү же көчпөйбү?
Асман Балыкчыга 15 чакырым жерде Торайгыр айылынын тоо тарабына түшөрү пландалган. Акматалиевдин билдиришинче, шаар 4000 гектар жерди ээлей турганы болжолдонууда. Болжол менен курулган турак жайды 10% мамлекетке берилет. Мындай шаарларды өлкөнүн башка аймактарында куруу дагы каралып жатканы айтылды. Бактыгүл.
Рахмат, Жеңиш. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет 19 апрелде түнкүсүн Талас, Баткен областарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, калган жерлерде күн ачык болот деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28, Ысык Көл жана Нарын областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 12-14, күндүз 22-24 градус нөлдөн жогору.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттин иш башкармалыгы жаңы Ак үйдө ТС Групп компаниясы курарын бышыктады, бирок анын ордуна берилчү 16 гектар жердин дарегин дагы деле ачыктай элек. Мамлекет башчы Садыр Жапаров өткөн аптанын аягында Бишкекте мурдагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна курулганы жаткан президенттик администрациясынын имаратынын пайдубалын түптөөгө катышкан. Кийинчерээк жаңы Ак үйдү кыргызстандык компания курарын анын ордун шаардан 16 гектар жер берилип жатканын жарыялаган. Анын бул билдирүү коомчулукта чоң талаш талкууну жаратты. Сөз эле Нора Бешимбек кызында.
18 апрелде президенттин иш башкармалыгы жаңы салына баштаган Ак үй тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда бул ырматты ТС Групп ата мекендик компаниясы курары жазылган, ошондой эле ордуна берилгени жаткан жердин баасы бычылып жатканы белгиленген. Президенттин администрациясы шаардын кайсыл бөлүгүнөн 16 гектар жер берилип жатканын дагы деле тактай элек. Айрым басылмалар президенттик иш башкармалыгынын өкүлү Марат Турсунбековго шилтеме кылып, бул жер шаардын түштүк тарабында экенин жазышты. Өткөн аптанын аягында Садыр Жапаров Ысык Көл мейманканасынын ордуна курулуп жаткан имараттын пайдубалын түптөө иш чарасына катышкан. Бул курулуш айрыкча социалдык тармактарда талкуу жараткандан кийин Facebook-тагы баракчасы аркылуу сындуу маталарга жооп берген, анда мамлекеттин каражаты кетпейт деп ишендиргенге аракет кылган. Талдоочу Айданбек Акмат уулунун баамында 16 гектар жердин берилиши бүдөмүк күдүгөйлөрдү күчөттү. Ал сөз болуп жаткан жердин баасына көңүл бурду.
Жерди кантип ээлөө боюнча, башка боюнча ушундай бир өзүнчө бир махинациялар жүрүп кеткендей болуп жатат да. Себеби биздин ал жердеги жерди мисалы үчүн кээ бир укук коргоочуларыбыз 100 миллион доллардан ашык деп баалап жатат. Президенттик сарайды деле бир $10 million курулар, макул $20 million курулсун. Ал жердин баасы өзү $100 million болуп кетип жатпайбы?
Жарандык активист Рита Карасартова бийлик кыйчалыш учурда күмөндүү жагдайда курулуш баштаганын айтып сынга алды.
Дүйнө жүзүндө мамлекет сатып алып атканда эң арзанды сатып алыш үчүн конкурс жарыялап, жанагы тендерге ойнотуп, бир нерсесин сатып атканда аукцион эң кымбат кишиге саткан бул ыкмалар бар да. Анын бюджеттен акча кетпейт деген бул кичинекей балдарды эле мындай алдагандай да, мен деле мынтип отура бермекмин, эми эле мен хан сарай салсын депчи. Эй, дүйнө өзгөрүп атат, аалам өзгөрүп атат, согуш жүрүп атат, канча деген мигранттарыбыз жумушсуз калып санкциянын аркасынан келген атат. Кыргызстан дүйнөлүк айдында кандай орунду ээлейт, биз ким болобуз деген нерсеге суроого жооп издеген ордуна уят экен кишилер келсе деген, бул эми Садыр Нургожоевичтин өзүнүн мындай бала чак кезиндеги ойлор да.
Жаңы ак үйдү куруп жаткан ТС групптун сайтында ишкана 2014-жылы түзүлгөнү, бул убакыт аралыгында Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын ири заводдорунан өнөктөштөрдү тапканы жазылган. Компаниянын жетекчиси Алмаз Теленов ал башкарган ишкана курулуш иштерине тартылганын Азат карастап, инвесторлор тууралуу суроого учкай гана жооп берген. Деген менен президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев жаңы ак үйдү курууга байланыштуу жагдайды мамлекет менен жеке ишкерликтин өнөктөштүгү катары сыпаттады.
Министрлер кабинети, аппарат отурган, анан мындай бир резиденцияга жакыныраак жерде болсо баягы шаардын жана тыгымдарына, логистикасына деле жаман нерсе болмок эмес. Жерди алмаштырууну деле мамлекет менен жеке ишкерликтин өнөктөштүгү деп түшүндүм мен. Жакшы эле ыкма. Убакыт жагынан дагы менин оюмча мамлекет утуп атат. Жердин баасы азыр базар баасына ылайык көбөйүп кетсе, строительный компанияга дагы бир шарттарды коюш керек.
Эмнеси болсо дагы президенттин администрациясын куруп, анын ордуна гектарлаган жер алып жаткан компания көп суроо жаратты. Талдоочу Руслан Акматбектин пикиринде өлкөдө аты анча белгисиз компаниянын кантип тандалганы белгисиз.
Кандайдыр бир ачык конкурс жарыяланыш керек болчу. Конкурс болбосо жок дегенде кандайдыр бир компаниянын тандаган принциптер көрсөтүлүш керек болчу. Негизги ийгиликтүү болгону үчүн же көп салык төлөгөнү үчүн же көп жумуш ордуну камтылган үчүн же болбосо тажрыйбасы мол болгону үчүн ушул компанияга берилди депчи. Бул нерсе ачыкка капысынан чыгып алып президент айтып алды окшойт 16-ганычы.
Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасы былтыр жыл аягында бузула баштаган. Бул иштер үчүн ушул күнгө чейин бюджеттен 9 миллион сомдун тегерегиндеги каражат сарпталганы белгилүү болду. Президенттин иш башкармалыгы бул мейманкананын бузган себебин көп жылдан бери каралбай эскирип авариялык абалга кептелгени менен негиздеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов лейлекте териштирүү жүргүзгөндөн кийин камалган мурдагы айыл өкмөт башчылар үй камагына чыкты. Бирок бул айыл өкмөт башчыларга каршы тараптар Иманкуловду экинчи тарапка тартты деп айыпташууда. Борбордун кийлигишүүсүн талап кылган окуянын жаңы жагдайлары тууралуу Марат Тагаев баяндамакчы.
Лейлек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнүн 6 депутаты, 2 тургуну Баткенге барып келген Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун үстүнөн жогорку бийлик жетекчилерине кайрылды. Анда 27 мартта камалган жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов Иманкуловдун кийлигишүүсү менен бошотулгандыгы айтылат. Кайрылууну жолдогон адамдар Коопсуздук кеңешинин катчысын акча алды деп айыпташкан. Кол койгон депутаттардын бири мурдагы айыл өкмөт башчысы Турабай Бостоновдун уулу Коңурбай Бостонов Иманкулов алар менен жолукпай кеткендиктен ошентип ойлоп жатышкандыгын айтты.
Иманкулов келди. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн бушуй айыл өкмөтү менен азыркы дешкент айыл өкмөтүнүн отурупташ адамдарын жыйып, ошолор менен сүйлөшүп, эркин аркыларын сүйлөшкөн дагы жок, эч ким чакырган дагы жок. Депутаттар чакырган жок, же элди чакырган жок. Акча алгандыр да, ошого бул жерге келип булар менен сүйлөшүп, мына жака барып, ар жакта дагы гасисанын алдыга барып, Саатбек Эгембердиев, Бекжан булар менен
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кайрылууда айтылгандарды негизсиз деп атады. Анын айтуусунда 12 апрелде жаңы жер айыл өкмөтүнө президенттин тапшырмасы менен барган.
Акчаны кандай акчаны кылбайды түштө? Өмүрүмдө андай кылбаган эме, ошол эле барып тир жерден барып акча кетмек түштө.
Эми алар айтып атпайбы, минтип айтты, кинтип айтты деп. Мен эчтеке айткам, мен жөн алардын сөзүн уктум, алардын эме дооматтарын уктум, мамлекетте болуп аткан эмелер боюнча маалымат бердим, суроолорду бердим, суроолоруна жооп бердим. Анан мен аларды чыгарам, чыгарбайм деген мен сот беремен. прокурор билем.
Иманкулов ага арыз жазган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын артында жаңы жер айыл өкмөтүндөгү чыр чатактын экинчи тарабы турушу мүмкүн деп ойлойт. Өткөн айда иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Лейлек районундагы жаңы жер айыл өкмөтүндөгү тилкелерди бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу тууралуу сюжет жарыялаган. Анда аталган айыл өкмөтүн 2000-чи жылдардан кийин 10 жылдай жетектеген Турабай Бостонов жер бөлүштүрүүдө Али Эшемдикке жол бергени, аны облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалагандыгы, мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү жакындарына мыйзамсыз менчиктештиргендиги айтылып, бул тууралуу Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов далилдерди келтиришет. Аталгандар дооматтарды четке каккан. Башкы прокуратура бул материалдардын негизинде текшерүү жүргүзүп жаткандыгын маалымдап, көп өтпөй аталган тасмада мыйзамсыздык боюнча айтып чыккан. Жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов учурдагы жооптук атчысы Акжол Абдуллаев камакка алынган. Кийин Абдуллаев үй камагына чыгарылган. Чырда аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев, Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асадов, Сүлүктүү шаарынын прокурору Курсан Калмурзаев кызматтан алынган. Эгембердиев менен Жалиловдун камалышына нааразы болгон Лейлек районунун тургундары бир канча жолу нааразычылык акцияларын уюштуруп, башкы прокурор Курманкул Зулушевдун үстүнөн президентке кайрылышкан. Журналист Ыдырыс Исаков Коопсуздук кеңешинин катчысына каршы жергиликтүү депутаттардын кайрылуусу Баткендеги кландардын кармашын дагы бир жолу далилдегендигин айтат.
Ошондой жогору баягы ичиндеги кишилерди ошондой майда чүйдө нерсе менен булгабай эле коюш керек да өзү негизи. Анан алар ошондой нерсе менен булгана турган эле кишилер эмес эле да. Биринчиден буга чейин эч ким укпай аткан. Керек болсо Зулушевду дагы аябай Зулушевга дагы таасир этип атышкан тиги буркановтор. Зулушевду ынандырып салышкан. Али далили жок нерсеге алып барып 2 айлык өкмөттү камап койгон. Зулушев ошонун айынан адамдарды камап алып, анан кийин ага далил издеп отурган да. Эми эмне кылды Марат Иманкулов? Ал барды дагы кандай мыйзамда кандай ошондойду талап кылды да.
Президенттин жакын саналышы катары акыркы учурда аты көп окуяларда аталып жаткан Арзыбек Бурхановдон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Үч прокурорду кызматтан алдырып, 2 айыл өкмөтүн каматып кайра чыгарган бул иштин артында таасирдүү адамдар турары айтылып келет. Марат Агаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 18-апрель дүйшөмбүдөгү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда туулуп өскөн дагы бир жигит Орусия армиясынын катарында Украинада каза болгону айтылууда. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров тыңшоого кабылып жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти айыптады. Ысык Көл облусундагы Асман шаары түшө турган аймак кайрадан каралууда. Түркиянын күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү күрд жумушчу партиясынын куралдуу топторуна каршы жаңы операциясын баштады. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын миграция департаменти жыл башынан бери 21 000 качкын өз мекенине депортацияланганын жарыялады. Алардын дээрлик көпчүлүгү түрк жергесинде жүргөн кылмыш ишине аралашкан Ооганстандыктар жана сириялыктар экени айтылууда. Ошол эле учурда расмий Анкара Украинадагы согуштан качып кирген орусиялыктардын так санын ачыктай элек. Түрк бийлиги расмий качкын макамына алган украиналыктардын саны 60 000 чукулдап калганын билдирди. Стамбулдан Эльвира Будайчиева уксак.
17-апрелде Туркиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтында жыл башынан бери 21 000 мыйзамсыз жүргөн качкын депортацияланганын билдирди. Алардын 10 000 Ооганстанга, 4 000 качкын Пакистанга жана башка өлкөлөргө кайра кайтарылганы маалым болду. Билдирүүдө мыйзамсыз иммиграцияны жарнамалап жаткан аткезчилер тууралуу да айтылды.
Аткезчилер негизинен социалдык тармактарды жаңы кардарларды табуу үчүн колдонушат. Түркиянын чек арасын тоскоолдуксуз өтөсүз деген жардамаларды социалдык тармактарда Ооганстан Иран же Ооганстан Пакистан чек арасындагы сүрөттөр менен жарыялашат. Мындан улам чек араны мыйзамсыз өткөн иммигранттардын саны өлкөбүздө өсүүдө.
Деп жазылат түрк полициясынын маалыматында. Ошондой эле Туркияда аткезчилик жана адам сатуу беренелери боюнча жыл башынан бери 2254 чет өлкөлүк кармалганы маалым болду. Ал эми депортацияланган качкындардын дээрлик көпчүлүгү чартер каттамдар менен Ооганстанга жана Пакистанга жөнөтүлгөн. Түрк бийлигинин мындай тазалоо иш чарасы жыл башынан бери тыкыр иштеп жатканын жергиликтүү басылмалар байма-бай жазып турушат. Айрыкча соңку күндөрү Ооган жана Пакистан жарандарынын түрк аялдарга ыдык көрсөткөн өткөнү соц тармактарда кеңири жайылып, коомдо бир топ чыңалуу жаратты. Самбул шаарынын губернаторлугу 1-январдан 15-апрелге чейин 18781 мыйзамсыз мигрант жоопко тартылганын билдирди. Маалыматта айтылгандай, кылмыш иши козголгондордун 4000дей ооган, 1500 Пакистан жарандары экени аныкталган. Муну менен катар 3 айдын ичинде эле Стамбулдан 8000дей качкын депортацияланганы айтылды. Түркиядагы качкындардын абалы тууралуу маал-маал менен жергиликтүү саясатчылар жана оппозиция маселе көтөрүп жүрсө, президент Режеп Тайып Эрдогандын бир ай мурунку сөзү бул талкууга кайрадан жем таштады. 15-марттагы элге кайрылуусунда Эрдоган өлкөдөгү качкындарды кайра кайтарбайбыз деген.
Дүн Ирактан, Сүриядан.
Кече Ирак, Сирия, Ооганстандан келишсе, бүгүн алар Украинадан келип атышат. Эртең кайдан келерин билбейбиз. Оппозиция шайлоодо жеңишке жетсек, качкындарды өз өлкөлөрүнө кайтарабыз дейт. Биз кайтарбайбыз, буга эч күмөн жок.
Деген Эрдоган билдирүүсүндө, ал эми өлкөдөгү ЖХП, ИИ партия сыяктуу оппозициялык партиялар бийликке келсе, Сирияда согушту токтотууга жардам берип, качкындарды өз өлкөлөрүнө жөнөтүүнү көздөп жатканын ачык айкын билдирип келет. Түрк лидерин украиналыктар жөнүндө сөз кылганын жөнү бар, анткени согуш башталгандан бери Туркияга 60000дей украиналык качкын кирди. Ички иштер министри Сүлейман Сойлу жергиликтүү каналдарга берген маегинде украиналыктардын дээрлик көпчүлүгү түрк болгар чек арасынан өткөнүн кабарлады. Министр ошондой эле 2 айдан бери Туркиядан Украинага 51 машине гум жардам жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Ал эми ушул тапта Туркияга кирген орусиялыктардын так саны белгисиз, бирок март айында бул жерде батир сатып алган же ижарага үй жай издегендердин арасында орусиялыктар сап башында экени айтылып келет. Бир ай мурун орусиялык белгилүү рэп жылдызы Оксимирон Стамбулда Украина да согушта жабыркагандарга кайрымдуулук концертин өткөрдү.
И поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов.
Мен кайрымдуулук концерттеримдин сериясы башталганын билдиргим келет. Алар орусиялыктар согушка каршы деп аталат. Учурда Орусияда согушка каршы концерт уюштуруу мүмкүн эмес. Ошондуктан менин концерттерим чет өлкөлөрдө өтөт. Концерттерден түшкөн каражат толугу менен Украинадан качкан жарандарга жумшалат.
Которые прямо сейчас
деп билдирди ырчы Instagram баракчасынан. Туркиялык басмалар бул концертке негизинен согуштан качкан 400 орус жараны келип, жарандык позицияларын билдиргенин жазып чыгышты. Стамбулдан кийин Оксимирон Берлин жана Лондондо жеке концертин өткөрдү. Ал андан түшкөн 200000 долларга чукул акча украиналык качкындарга которулганын кабарлады. Туркия дүйнөдө эң көп качкынды кабыл алган өлкө. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча, ушул тапта түрк жергесинде 4 миллионго чукул сириялык башка калайт. Алардын 100000дейине туруктуу жашоого уруксат берилсе, дагы 150000дейи түрк жарандыгын алган. Өлкөдө сириялыктардан башка расмий качкын статусун алган 100000дей оогансыздандыктар бар экени айтылат. Анткени менен серепчилер дагы 500000дей ооган качкын мыйзамсыз кирип кооптуу жагдай жаратып жатышканын айтып келишет. 2016-жылы Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунасага келген. Алайык, Туркия миллиондогон сириялыктарды өз аймагында убактылуу башкалкалатып, батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евробиримдиктен каржылык жардам алмак болгон. Белгилей кетсек, Сирияда 2011-жылы жарандык согуш башталгандан бери 100000деген качкындар Туркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Эльвира Будайчи Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Президент эмгелеген Жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында Кыргызстанда миңдеген көчөттөр аймактарда да тигилип жатат. Быйыл кеминде 5 миллионго жакын көчөт отургузуу планы каралган. Бирок айрымдар сугат системасы, ирригация көңүлгө алынбай, бийлик эски система менен ишембилик өткөрүп жатат деп сындап жатышат. Алардын оюна бийлик макул эмес. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Соңку бир айдан бери дээрлик бардык министрлик, мамлекеттик мекеме, органдар жапырт көчөт тигип жатат. Айрым жерлерде жаңы эс алуу бакчалары да түптөлүүдө. Көчөттөрдү айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматы даярдап берип жатат, дейт мекеменин баш кадиси Турдакун Аптыкадыров.
Бүгүнкү күндө ошо бардык жерлерде
отургузулуп атат дагы. Кыргызстан боюнча жалпы 575 гектар жерге отургузулду. Анын 51 гектар жери айыл аймактарынын жерлери, ал эми 524 гектар болсо бул мамлекеттик Токой фондунун жерлеринде отургузулду.
Токой экосистемаларын өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл калктуу конуштарга кеминде 4,5 миллион даана көчөт отургузуу пландалган. Көчөттөр мамлекеттик мекемелерге Токой кызматынын ортосундагы түзүлгөн келишим менен берилүүдө.
Көчөттүн баасы ошол ар бир көчөттүн өзүнүн түрү, өзүнүн бою, өскөн бою боюнча аныкталып, ошол бекитилген антимонополиядан бекитилген эмеси баалары бар. Эң төмөнкү баасы мисалы үчүн теректердики, тал теректики 20 сомдон 20-30 сом тегерегинде. Ийне жалбырактуу көк карагайлардыкы бул болсо 1500 сомдон жогору 3,5 сомго чейин, 3500 сомго чейин,
деди Абдыкадыров. Көчөттү сатып алуу тартибин өкмөт аныктап берген. Ага ылайык 50% жергиликтүү бийликтин эсебинен төлөнөт. Калганын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу жаратылышты коргоо фонду каржылайт. Анын эсеби быйылкы көчөт тигүү өнөктүгү аяктагандан кийин чыгарылат. Президент Садыр Жапаров быйыл 12 мартта Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталгандыгын жарыялаган. Аталган өнөктүк өлкө боюнча жыл сайын белгиленүүчү салтка айланып, ар жылы 5-6 миллион даана көчөт тигилмей болгону айтылган. Анын алкагында өлкө боюнча жашылдандыруу чараларын камтыган ишембиликтер уюштурулуп жатат. Ушул күндөрү өлкөнүн бардык аймактарында мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер жана медиктер күрөк көтөрүп, көчөт тигип жана аны сугарып жатканын көрүүгө болот. Президенттик администрациянын бөлүм башчысы Азамат Темиркулов мекемелер тигилген көчөт тууралуу ай сайын отчет берерин билдирди.
Токой чарба департаментинин өзүнүн каражаты бар, бөлүнгөн бюджеттен акча ошо Токой чарба департамент. Табигат жаратылыш министерствосуна тоже бөлүнгөн. Алардын да өзүнүн планы бар, өзүнүн планы менен иштеп атышат, отургузуп атышат. А калган министрлик эмелер вот булардын ошо эки министерствого кылган салымы да ошолордун аракетине жардам берип аткандар.
Бийликтин бул аракетинен күмөн санагандар да болууда. Алар тигилген көчөттөр куурап калбайбы деп кабатыр болушууда. Буга өлкөнүн аймактарындагы ирригация системасы жөнгө салынбагандыгын мисал келтирип жатышат. Айыл чарба тармагы боюнча Адис Манас Саматов.
Эски Советтер Союзу учурунан калган бир демилге бар эле, куру демилге, чакырык, жанакы коммунисттик субботник деген сыяктуучу. Биз ошо эски көз караштардан арылышыбыз керек. Бул баягы эле саясий пиардын бир түрү, андан кийин бизде болгон өлкө үчүн бул өтө чоң чыгымдар менен коштолот да булчу. Келечеги жок, бул куурайт, анан ал көчөттүн дарактын ээси жок да. Мейли бул муниципиалдык бир, допустим, дейлик бала бакчанын бакчасы болсун, же айыл өкмөттөрүнүн алдындагы айыл өкмөттөрүнүн имараттарын жанына барсаңыз, көпчүлүгүн жанында эски бактар куурап жатат.
Көчөт отургузуу быйыл эле көтөрүлгөн демилге эмес. Жыл сайын жаз келгени көчөт тигүү өнөктүгү болуп эле келатат. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай деди.
Муну өлкөнүн жарыш эле жасап кете бериш керек. Бирок ошону чакалаппы, канистр менен сугарасыңбы же машина эле ташыйсыңбы, тигилген бакка жоопкерчилик болуп, ошону суу менен камсыз кылып өстүрүүнү жолго коюш керек.
Өткөн жылы Борбор Азияда кургакчылык болуп, сууга суу тартыштыгы Кыргызстандын айыл чарбасына да кесепетин тийгизген. Быйыл да суу талаптагыдай болбой калышы мүмкүн деген божомолдор бар. Министрлер кабинети 2022 жылы өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөнүн кабарлаган.
Биздин балансында объекттер бар да, мына суу агенттигинин астында баланстагы объекттер бар. Бул 5800 километр каналы бар, соктагычтар бар, скважина, жанагы гидроқурулмалар бар. Ошону оңдогонго бөлүнгөн. Ички чарба каналдар болуп кетет жана шаардын ичи. Аны мэрия өзү эмечке каржылашы керек,
деди суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы Глазго шаарындагы өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча 26 саммитинде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна 2022 жылы тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялоо сунушун берген. 2021 жылы 16 декабрда Біріккен Ұлттар Ұйымының Башқы Ассамблеясының 76 сессиясының қатысушылары Қырғызстанның демилгесін бір дауыстан қолдаған. 2022 жылы тоғыларды тұрықты өніктіру ілералық жыл деп жариялау жөнінде резолюцияны қаулы алышқан. Мирлан Қадыров, Азаттық.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниил Муратов телөөдө, жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаров сунуштап жатат. Окуя баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org дарегинен таап окусаңыз болот. Ошондой эле видеолорубузду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0559 988 755. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз, бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу угарман, 18 апрель дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. 18 апрелде эл аралык эстеликтер жана тарыхый жайлар күнү белгиленет. Бул күндү утурлай археолог Кубат Табалдиев тарыхый эстеликтердин абалы тууралуу айтып берди.
Биздин ушул шаарда жашаган байыркы бабаларыбыз тазалыкка көп көңүл бурган. Алар өздөрү жашаган турак жайдын айланасына тегерегине чуңкур казып таштандыны ошол жерге салышкан.
Айна Булак Алматынын четиндеги кыргыздар көп жашаган райондордун бири. Кыргыз мигранттарынын басымдуу бөлүгү мына ушул 4 бөлүктөн турган райондо жайгашкан. Кесиптешим Айгер Макылбекованын Айна Булак тууралуу атайын баяны бар.
Биз үйдө кыргызча сүйлөгөнгө эле аракет кылабыз. Ушул унутуп калбасын деп анан мектепте орусча, садикте орусча.
Алдыда ушул темадагы макала баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат Бактыгүл. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия өлкө чыгышында жаңы чабуулга даярданып жатканын, бул операция жакын арада башталышы мүмкүндүгүн эскертти. Зеленский бул тууралуу жекшемби менин кечинде жарыялаган видео кайрылуусунда айтты.
Хочет буквально добыть и уничтожить Донбасс.
Алар Донбассты жок кылып талкалоону көздөшүүдө, кезинде бул өндүрүш аймагынан атагын чыгарган бардык нерсени жок кылгысы келишет. Орусиялык аскерлер Мариуполду талкалагандай эле Донецк жана Луганск облустарындагы башка шаар кыштактарды жер менен жексен кылууну көздөйт, деди Зеленский. Ал Украина тарап коргонуу үчүн колдон келгендин бардыгын жасап жатканын белгилеп, Украинага курал жарак жана жардам керек экендигин дагы бир жолу кайталады. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген, андан бери орус күчтөрү Украина шаарларын аткылоону улантууда. 18 апрелге караган түнү өлкөнүн батышындагы Львов шаарында Орусиянын ракета соккусунан 7 киши мерт болуп, 10дон ашууну жараат алды. 18 апрелде орус күчтөрү Украинанын Львов шаарындагы аскердик жайларга бута калган чабуулун 7 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Львов облустук аскердик жана жарандык администрациясынын башчысы Максим Казицкий билдирди. Анын айтымында Орусиянын ракета чабуулдарынан дагы 11 киши жараат алды, алардын арасында балдар да бар. Алдын ала маалыматтар боюнча 4 ракета атылган, 2 ракета атайын аскердик жайга тийген, калгандары автоунааларды тейлөөчү жайга түшкөн, деди Казицкий. Ал каза тапкан 7 кишинин 4-ү автоунаа оңдоочу жайдын жумушчулары экенин кошумчалады. Орусия Украинага басып киргенден бери батыштагы Львов шаары башка аймактарга салыштырмалуу азыраак чабуулга кабылган. Мындан улам Львов Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарынан качкан жарандардын башкаласына айланган. Аларда Кыргызстанда туулуп өскөн дагы бир жигит Орусия армиясынын катарында Украинада каза болгону айтылууда. 18 апрелде Азаттык Ош облусунун өзгөн районунун жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев менен байланышканда ал Кара Дыйкан айылында маркумдун туугандары сүйүктүү жерге берүү үчүн күтүп жатышканын билдирди. Келе элек качан келери бүгүн билинет, кичинесинен чоңойгондо эле Орусияга кетиптер Орусиянын жарандыгын алган экен деп билдирди жаз айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев. Буга чейин Украинада орус аскери катары окууга учкан теги кыргызстандык эки адам тууралуу белгилүү болгон. Алардын бири 19 жаштагы Эгемберди Дорбоевдин сөөгү 25 мартта Ысык Көлдөгү өзү туулган Карой айылында коюлган. Экинчиси 26 жаштагы Рустам Зарифулиндин сөөгү Кара Балтадагы ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Алардын сөөгү Орусиянын Кантагы авиабазасы аркылуу жеткирилген. 24 февралда Орусия Украинага бастырып кирген согуш миңдеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон адам үй жайын таштап качып чыгууга аргасыз болгон. Кыргызстан Украина Орусия маселесинде бейтарап экенин согуш башталгандан бери айтып келет. Жогорку кеңештин бүгүттүн Кыргызстан фракциясынын лидери Атакын Мадумаровдун шоуга кабылып жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин айыптады. 18 апрелде парламенттин эл аралык коргонуу, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында УКМКнын ишине байланыштуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда ал мыйзамсыз тыңшоо үчүн жаза чарасы каралышы керектигин айтты.
Дайым бир жерге барып ооз ачам, анан ошол жерден кондиционерден дагы силердин аппаратыңар чыкты да, бул эми уят, бул маскара. Ушул нерселерге катуу жаза көрүлүш керек. Ким койду ошол жерге? Маалымат жыйын өткөрүп баарын көрсөтүп берейин деп аттым эле. Бул экинчи жолу силердин аппаратыңардын кармалышы.
Мадумаровго атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасыдыков жооп берди.
Биз сиз менен деги эле башка жарандар менен мындай шугулданбайбыз. Орусча айтканда вы не представляете оператор.
А эмне үчүн коесуң
ара? Аны биз билебиз, ошондо сурагансыз. Ресторан ээси бар да, чакырбайсызбы айда? Служба безопасности бар. Бизге арыз жазыңыз.
Мамасыдыков атайын кызматтын шону соттун уруксаты менен гана жүргүзөөрү, мыйзамсыз тыңшоо үчүн жаза чаралары жазык кодексинде каралганын билдирди. Комитеттин бүгүнкү отурумунда улуттук коопсуздук органдарынын ишине байланыштуу 5 мыйзам долбоору талкууланды. Орусиянын баш калаасы Москвада чет өлкөлүк компаниялар ишин токтотконуна байланыштуу 200 000 киши жумушунан айрылып калуу коркунучунда турат. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин 18 апрелдеги блогунда билдирди. Кыргызстандан Орусияда миграцияда жүргөн жарандардын саны 1 миллиондон ашат деп айтылып жүрөт. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 18 апрель эл аралык эстеликтер жана тарыхый жайлар күнү катары белгиленип жүрөт. Бул күнгө карата кабарчыбыз Нурболот Азамат археолог Кубат Табалдиев менен бирге тарыхый эстеликтердин абалынан кабар алды.
Жерден суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн ушул жерде казандай болгон чуңкурдун ордулары турат деп. Бул абдан кызык маалымат. Себеби биздин ушул шаарда жашаган байыркы бабаларыбыз тазалыкка көп көңүл бурган. Алар өздөрү жашаган турак жайдын айланасына тегерегине чуңкур казып, таштандыны ошол жерге салышкан. Таштанды салып, анан улам таштанды толгондон кийин анын жанына жаңы таштанды салынып, ошол таштандын үстү жабылып, улам бири бүткөндөн кийин экинчиси таштанды сала турган жайлар курулган.
Бул байыркы полигон экен да демек.
Байыркы полигон. Ар бир үйдүн тегерегинде айланасында булар таштандылардан ошондой кутулушкан.
Биз археолог Кубат Табалдиев менен кошо Бишкектин четиндеги Новопокровка айылындагы байыркы шаардын калдыктары табылган жерге келдик. Азырынча бул шаардын тарыхый аталышы белгисиз болгондуктан, аны тарыхчылар шарттуу түрдө Новопокровка 1 деп атап коюшат. Бул жер мындан 900 же 1000 жыл мурун өнүккөн шаардын борбордук бөлүгү болгонун бул жерден казылып алынган буюмдар айгинелеп турат.
Мына ушул жерден биз азыр бир канча 100 жыл ичинде, бир канча кылымдар ичинде калыптанган маданий катмардын жанында турабыз. Мына ушул маданий катмарлардын ар бири байыркы мезгилден баштап кийинки кеч орто кылымга чейинки маалыматтарды берет. Мына ушул археологиялык маданий катмарлардан ушул гүлдүн калдыктары, малдын сөөктөрү, анан чопой идиштин калдыктары, күйүп калган очоктун кээ бир калдыктары, гүл ыргытылган жерлер, ошолордун баардыгы ачылат. Азыр мурдагы казууларда бизде могу гүл катмарлары жөнүнө алып ыргытылчу. Гүл катмар да эле чийинге түшүрүлүп, графикага түшүрүлчү. Азыр ушул гүл катмарларын жана палеоботаниктер жууп, анан күйүп калган, бадырак болуп калган арпанын, буудайдын, таруунун калдыктарын иргеп алып туруп, суунун жардамы менен флотация деп коет. Анан ошол өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн аныктайт. Азыркы мезгилдеги буудайдан канчалык деңгээлде айырмаланган, анан алардын жанагы башында, машагында эки катарлуу машак болгонбу, же болбосо алты катарлуу машак болгонбу, ошону аныктайт. Анан ошолор дагы кийинки доордогулар менен салыштырып отуруп, кайсы убакта, кайсы мезгилде арпа көп айдалган, кайсы мезгилде буудай көп айдалган, таруу кайсы убакта биздин жерге келген, чечевица да кайсы мезгилде келген. Бизде чечевица биздин кийинки маданиятыбызда билинбеген менен археологиялык маданий катмарларда бизде чечевица өстүрүү маданияты болгон.
Окумуштуунун айтымында азыр археологиянын мүнөзү өзгөрүп, башка нукта өнүгүп бара жатат. Эгер мурда табылган кайсы бир буюм жөн гана тарыхый зат катары бааланып келсе, эми аларга анализ жүргүзүү аркылуу ошол заман тууралуу толук маалымат алууга жол ачылып отурат. Мисалы, азыр палеодиета тармагы табылган жаныбардын сөөгүн анализдөө аркылуу ал тирүү кезинде кандай азыктар менен азыктанганын аныктайт. Мындай тармактардагы адистер өзүбүздө жетишсиз болгондуктан окумуштуулар сырттан чакырууга мажбур. Бирок Кубат Табалдиев биз турган жерди казуу иштерине алгачкы жолу кыргызстандык палеоботаник катышканын айтып, сүйүнүчүн жашырган жок.
Мурда биз палеоботаниктерди чет өлкөдөн чакырып келип, аларды иштеткенге аракет кылып жүрчүбүз. Эми өзүбүздүн университеттерди бүтүрүп, чет өлкөдө ушу палеоботаника боюнча изилдөө жүргүзгөн Басира деген кызыбыз ушул жерде байыркы өсүмдүктүн калдыктарын гүлдүн арасынан күйүп калган калдыктарын таап чыгып, арпанын, буудайдын, таруунун калдыктарын тапты. Мына ушулардын арасынан алманын, шабдалынын, алмуруттун, ашпурттун ошол дандарын таап, 900 жыл мурун, 1200 жыл мурун, 1300 жыл мурун жашаган бабаларыбыздын бакчаларында кандай өсүмдүктөр өскөндүгү тууралуу жаңы кызыктуу маалыматтар алынды.
Новопокровка бир байыркы шаар калдыктары өткөн кылымдын 60-жылдары алгачкы ирет изилдөөгө алынган. Кайдыгер мамиледен улам совет мезгилинде тарыхый эстеликтер турган жердин үстүнө маданият үйү салынып калган. Бирок жер борпоң болуп, аны көчүрүүгө аргасыз болушкан. Эгемендүүлүк жылдарында да бул жайдын багы ачылып кеткен жок.
Жерлер жеке менчикке берген учурда маданият министрлигине эскертилбей, көргөздүрүлбөй, мына ушул жердеги жергиликтүү айылдык башкаруучулар жеке менчикке берип койгон экен. Азыркы мезгилде ошол биздин Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат жаштар саясаты министрлиги мына ушул эстеликти кайра мамлекеттин колуна алуу үчүн аракеттенип, сотко берип жаткан учуру. Азыр документтери боюнча бир жергиликтүү тургундун колунда. Турмуш оңолуп, келечекте маданиятка, маданий мурастарга көңүл бурулган учурларда алдыңкы чет өлкөлөр колдонулгандай үстүнө каркастарды коюп, ангар сыяктуу курулуштарды коюп, мына ушул жерде туруктуу археологиялык казуу иштерин жүргүзүүгө болот. Бул фантазия эмес, алдыңкы өлкөлөрдө ошол сыяктуу объекттерде жай кышы ангар куруп алып иштей беришет.
Кубат Табалдиев менен болгон сапарыбыз чоңдугу боюнча Самарканддан кийин турган байыркы мегаполис аталган Невакет шаар калдыктарында уланды. Окумуштуу бул шаарды бизге 7-10 кылымдагы Батыш Алтайдан Каспийге чейинки аймакты бийлеген түрк тилдүү калктардын ири шаарларынын бири деп тааныштырды. 100 000 чукул калкы бар бул шаар бай маданияты, элинин ар түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турган.
Археологиялык казуу жүргүзгөндө шахмат калдыктары табылган, жанагы туристтер колдонгон бир жагы айрым вилка, бир жагы кашык сыяктуу аспаптар табылган жер. Бул жерде көп таштан жасалган скульптуралар, чоп эдиштен жасалган терракоталар табылган жер. Биздин байыркы бабалардын ортогулумдагы мындан 1200-1400 жыл мурунку мезгилдеги металлургияны өнүктүргөн, зергерчиликти өнүктүргөн, зергер буюмдарды курган карапачылыгы өнүккөн көрүнүктүү шаардын борборунда турабыз. Чет өлкөдөн келген окумуштуулар дагы абдан кызыгышат. Себеби ушул шаарда дүйнөгө таанымал бардык диний багыттардын калкы жашаган. Бул жерде теңирге, жер сууга, умайга сыйынган бабалардын рухуна сыйынган түрк тилдүү бабаларыбыз жашаган. Мына ушул жерде отко сыйынган зарастризм динин туткандар, христиан динин туткан калктын өкүлдөрү жашаган, манихейлер жашаган шаар болгон. Ошондой көп диндин издери сакталган шаардын болушу биздин түрк тилдүү, биздин бабаларыбыздын диний багыттарга карата болгон толеранттуу мамилесин көргөзүп турат.
Кубат Табалдиев биз турган дөбө байыркы шаардагы административдик имарат болгонун айтты. Невакет шаар калдыктары 2014 жылы Суяп жана Баласагын шаарлары менен катар ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Бул байыркы шаарды 740-748 жылдары Тан династиясынын аскерлери басып кирген. Буддизм динин таратууну көздөгөн аскерлер ири шаарларга храмдарды курушкан. Буга ушул эле жерден табылган Будда храмы далил.
Өзү буддисткий храмдарда ушул жерлеринде жана буддисткий скульптуралар турат да. Бул жерден табылган скульптура азыр Славян университетинде сакталып турат.
Ушул жагдайларды эске алып, Кубат Табалдиев кыргыздар шаар курушкан эмес деген пикирди колдобойт.
Дайыма ушу кийинки жылдары ушу археологтордун археологиялык казууда тапкан ийгиликтерин окуп, үйрөнүп дайыма интервью бергенде азыр кийинки китептерде окуу китептерине чейин киргизилип калды. Биздин 13-чү кылымга чейинки шаар маданиятын боюнча маалыматты элибиз, журтубуз аз билет. Мына ошондой эң көрүнүктүү шаарлардын бири биздин бабалар шаардык бабаларыбыздын эстеликтери жайгашкан жер ушул. Биздин бабаларыбыз дайыма көчмөн мал чарбачылыкта эмес, отурукташкан турмушта жашаган деген тыянакка далил берүүчү жер ушул.
Кубат Табалдиев менен тарыхый жайларга болгон саякатыбыз 18 апрелде белгиленчү эл аралык эстеликтер жана тарыхый жайлар күнүнө туш келди. Кыргызстан археологиялык эстеликтерди изилдөөгө такыр каражат бөлүнбөгөн өлкөлөрдүн арасында деп кейиген окумуштуу бул тармакка эми гана көңүл бурула баштаганын айтат. Маселен, азыр балбал таштардын паспортун түзүү иши жолго коюлуп жатат. Учурда 700 жакын балбал таштын изи белгиленип, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы эстеликтер катталды. Окумуштуунун айтымында, эгер жетиштүү көңүл бурулса, тарыхый эстеликтер өлкөгө чоң киреш алып келген туризмдин бир бөлүгү боло алат. Бул үчүн коом тарыхый мурасты урматтоо маданиятын калыптандырышы керек дейт.
Эстеликти сактоо иши бул жалгыз эле археологтун иши эмес. Бул маданият министрлигинин иши эмес. Бул президенттен тартып жанагы эс тартып калган балдарга чейин байыркы бабалардын мурасын сактоого милдеттүү. Мына ошол ишти жолго коюу үчүн биринчи кезекте эстеликтер эсепке алынып, аларды сактоо иштери жолго коюлушу керек. Көбүнчө бул кийинки жылдары тиричилик менен байланыштуу ишке аракет кылып, бул маданият, руханий маданият, тарых, искусство, бабалардын санжарлары, бедисчилиги, чеберчилиги, чыгармачылыгына көңүл буруп изилдөө маселеси көп каралбай калган. Ал эмес өзүбүздүн тарыхты карасак дагы, тарыхта саясий тарых болуп эле маданиятыбыздын тарыхы эске алынбай келген. Ошон үчүн биз өзүбүздү кээде цивилизациялуу мамлекеттерден тарыхыбызды билбегендигибиз үчүн басынтып алабыз. Тескерисинче, биздин бабалардын маданияты абдан чыгармачылыкка негизделген маданият. Ошол мезгилдеги маданиятты сактоого, ошолор алып жүргөн маданиятты таанытууга, ошол маданиятты окутууга биз көп аракет жасашыбыз керек деп ойлойм.
Кабарчыбыз Нурболот Азамат менен археолог Кубат Табалдиевтин маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 18 апрель. Уктуруубузду улантабыз. Айна Булак Алматынын четиндеги кыргыздар көп жашаган райондордун бири. Кыргыз мигранттарынын басымдуу бөлүгү дал ушул 4 бөлүктөн турган райондо жайгашып, ушул эле жердеги бакча, мектепте балдарын окутуп жатышат. Кесиптешим Айгерим Акылбекова базардын жанындагы райондо жашаган журтташтардын турмушу эс алуу күнү менен тааныштырат. Дүйшөмбү базар иштебеген күндөрү тургундар короолорго чыгып, Айна Булак кадимкидей жандана түшөт.
Көпчүлүк батирде жашашат да. Жалдамалуу батирде убактылуу ижара алып жашагандыктан, анан алар жанагы мигрант болгондуктан, бул жердин жергиликтүү бийликтин статистикасында каттоосунда жок алар. Ошондуктан толук айтыш кыйын. Бирок көпчүлүк кыргыздар басымдуу бөлүк ушу Айна Булакта жашайт.
Баскан турганда билмейт да, сыртка чыкканда.
Сөзсүз түрдө, сөзсүз.
37 жаштагы Алтынбек Чымынтаев Алматыда жубайы, 5 баласы менен жашайт. Чек ара ачык кезде дээрлик ар бир дүйшөмбү эс алуу күнүндө ал деле жердештериндей Кыргызстанга каттап турар эле. Акыркы 2 жылда 200 чакырым алыстыктагы Алматыдан мекенине жете албай убара тарткан.
4 сааттык жол болчу да. Баары эле ошо тоюна деле катышып, жакшылыгына деле жамандыгына деле катышып, кайра келип эле эртеси жумушка чыгып калчубуз да. Мына чек ара жабык болгондон кийин биз кыйла эле бир алыстыкта жашагандай болуп калдык да. Байма-бай барып каттай албай калдык да.
Чымынтаев үй бүлөсү менен 13 жылдан бери Казакстанда. Анын кенже балдары ушул жакта төрөлүп, Алтынбек өзү, жубайы да бул өлкөнүн жарандыгын алышкан. Улуу балдары жергиликтүү мектепте окуп, кыздары ушул эле райондогу бакчага барышат.
Булардын ошо чоңойгонунда ушул жер болуп калды. Үчөө мектепке барат, экөө бала бакчада. Анан кээде отуруп коркуп кетебизби, ушул жакта калып кетебизби депчи. Эми бирок жана кыргызда тузнашып деген бар. Каада салтыбызды алдыга коюп, анан ошол жердин биринчи кезекте мыйзамын сыйлап, ошол жердин шартына, тартибине, эрежесине баш ийип жашаш керек. И биз ошентип жашайбыз деген ойдобуз.
Салимовичке Санияны алып кетсем болобу? Турбайбы? Мен кирип алам.
Айна Булакта ушул өңдө бир нече мамлекеттик бакча бар. Мындагы кыргыздар көбүнесе орус тилдүү мектеп же бакчаны тандашат.
Көп ушул садикке бергенге аракет кылышат. Себеби тартиби, тазалыгы ушу Айна Булактын ичинен эң жакшысы ушул садик да. 102-садик.
А кыргыз балдар канчалык көп эле?
Эми бир группада 30 бала болсо, ошонун бир 10-15 эле биздин кыргыздардын балдары. Менин 2 кызым ушул жерге барат. Бирөө 5.5 жашта, бирөө 3.5 жашта.
Кошо өлкөнүн салт-санаасы тили окшош болгону менен кыргыз мигранттарын балдары эне тилинде сүйлөп, Кыргызстандын тарыхын билбей калабы деген ойлор түйшөлтөт.
Биз үйдө кыргызча сүйлөгөнгө эле аракет кылабыз, ушул унутуп калбасын деп. Анан мектепте орусча, садикте орусча.
Казак тилинде үйрөнүшсө керек.
Казак тилин окуган үчүн билишет. Бирок кыргызча сүйлөткөнгө аракет кылабыз.
Ата, мен уктабадым.
Уктабадыңарбы?
Мен уктабадым. А мен уктадым. А мен уктабадым.
Уктабадан бузуптуз да.
Айна Булакта кыргыз үй бүлөлөрү барган ашкана, чачтарач, азык түлүк, дүкөн, базарлар бар. Алардын айрымдарын жердештери эле иштетет. Көп учурда үй бүлөлөр балдарын жетелеп райондун ичиндеги сейил бактай салышат.
Кандайсыз Аспак?
Жакшы, кандайсыз? Биз деме?
Аспак.
Кече эмне кылбай койдуң?
Бул бакта дүйшөмбү күндөрү балдарын ойнотуп жүргөн аялдарды, декреттеги энелерди көрөсүң. Мында бири бири менен коорашып, чер жазып, күнүмдүк базардагы түйшүктөн эс алганга аракет кылышат.
Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде окушат, ушул жерде садикке барышат балдар. Негизи менин өзүм дагы 3 баламды ушул Казакстанда төрөгөм. 15 жылдан бери ушул Казакстандабыз. Ар понедельник эле, ар биринчи күнү дем алыш күндөрү ушинтип чогулуп кыргыздар. Балдар менен дем алганы келебиз. Ушул паркка келебиз көбүнчө мына. Азыр эми бул жерде мен тааныгандардан көп эле аялдар жүрөт. Базарда иштешет. Базардан кийин бул жакта деле Кыргызстандагыдай дем алыш күндөрү жумасына эки жолу аялдар волейбол ойнойбуз, топко барабыз.
Алматыдагы кыргыздардын абалына соңку январь окуяларынан кийин кызыккандар көп болгон. Ал күндөрү баш аламандыкка катышты деп 10 чакты кыргыз жараны кармалып, кийин коюп берилген эле. Эки жаран казылып 300-дөйү Кыргызстанга эвакуацияланган. Алтынбек Чымынтаев ал учурда кыргыз мигранттарынын көбү тынчтыкты тилеп, кооптонуп отурганын айтат.
Биздин айылдагы туугандарыбыз, жакындарыбыз, атенебиз, бир туугандар бары, дос-жарыбыз кызалат болуп атышты. Эмне болуп атышат экен бул жакта деп. Себеби биз бул жерде болгондо ал жакка билесиздер да, кабар башкача жетет. Коркунучтар абай көп болуп атты. Биздин туугандар кантип атты экенде баары кызалат болду. Биз убагында тынчпыз деп кабар бере албадык. Кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин интернети иштеп, эй, тынчпыз, кызалат болбогула, баары жакшы дедик.
Айнабулакта бир бөлмөлүү үй ижарага 18-20 миң сомдун тегерегинде берилет. Ушундан уламбы бул райондо үй сатып алган кыргыздар аз эмес. Гүлназ Жаныбекова жолдошу менен жакында эле үйлүү болушкан. Бүгүн алар жаңы үйүн досторуна көргөзүп, конокко чакырышты. Кечкисин Алматыдагы кыргыздардын эс алып чер жазганы мына ушундай шерине майрамдык салтанаттар.
Азыр коноктору, досторубузду чакырып атып эле биздин отуруштарыбыз бар ушундай. Себеп дагы бар, ишерине десем дагы болот бизде. Себеби былтыр үй алган элек, ошондо чакыра албай калганбыз. Көп конок мындай көптөн бери чакырбаганга толкунданып атам. Негизи төрөп андан кийин чакырсамбы деп ойлодум эле. Ушул күнгө насип кылыптыр.
Гүлназ эки кыздын энеси. Ушул тапта үчүнчүсүн күтүп жаткан кош бойлуу келин иш үстүндө Алматыдагы үй бүлөлөрдүн турмуш тиричилиги тууралуу айтып жатты.
Үй жарага алгандар да бар, үй алгандар да бар. Бар эле разный. Азыр эми көбүнчө өздөрүнө үй алып жашап калышты. Илгертен иштегендер, кээ бирлер ипотекага, кээ бирлер наличка. Жакшы иштегендер наличка алышат. Бирок өзүм визажист болуп салонда иштейм. Тоже көп болгон жок, бул мен как хобби катары эле иштеп жүрөм. Күйөөм базарда иштейт. Күйөөм жанына чыксам деле болот, бирок мага ыңгайлуу үйдө отуруп иштеген. Например, кээ бир клиенттер үйгө келет. Базарда кээде, например, кышта суукта турбайсың.
Айы күнү жетип калган Гүлназ Алматыда көз жарганы жатат. Келиндин айтымында буга чейин Бишкекке барып дарыланып, төрөп же жакындарынын жанында тыңып келген аялдар көп болчу. Чек ара жабылганы Кыргызстанга каттам азайып, балдар тайыны чоң энелерин сагынган.
Чек ара жабылганы бизге аябай кыйын болду. Себеби өтө албай, ары өтсөң бери кайра кире албай, семен калып кетип, например, ата энең ооруп калса бара албай, кыжаалат болуп жүргөн күндөр болду. Мына коронавирус деп ушундай жаман оорчуп кетти го. Ошол кездерде Кыргызстанга өтүп кайра бияка кире албай калган учурларыбыз болду. Анын башында билеттер Алматыга арзан болчу, азыр аябай кымбаттап кеткен. Жылына бир жолу учуп калдык мурун. Калган убактыбызда чыгып кетсек болот эле да.
Уйко аяш кыздарым болот.
Гүлназдын жолдошу Канат мектепте окуп жүргөн кезде туугандарына жардам берип келип эле окууну бүткөндөн кийин Алматыда биротоло иштеп калган.
2001 9 бүтүп каникулга келген. 3 ай жүрүп кеткен ойноп. Бул жакта эжем иштейт болчу, азыр эжемдер Кыргызстанда. Эжем баласы жүрөт. Байман жана жардам берип жүргөнчү. 11 бүтүп 2004 келген. Келип кетип жүрүп калдык, иштеп үйлөндүк. Бала болдук, кичинекей кызмын.
Канаттын үйүнө келген достору ал үндү Алматыда үй бүлө күтүп калышкан. Алар Алматы далай жубайларды табыштырганын дастуркондо айтып отурушат.
Бул жак бар жолу достор болот, аяштар болот. Семейне бар жолу отурабыз. Кыргызстанга барып үйлөнүп кайра бул жакка келип.
Бул жактан табыштырганда
Алматыда жолоштурду да мындайча айтканда.
Мындай кечелерде Кыргызстан ал жактагы туугандары тууралуу көп кеп кылынат. Алар ар бир мигрант кусалдык жана кайсы бир күнү мекинге кайтам деген үмүт менен жашап жатканын айтышат.
Эми мигранттардын баары эле максаты бир да, ошо ал жерден чыкканда ушул бир жакка барып иштеп, ушу үй жай кылыш, эми ошол эле нерсе да максат, бир эле максат мигранттардыкы. Ошо Алматыда деле ошол кыргыздар келип баары эле базарда, ушул жерден көп үйлөнгөндөр көп, бул жерден бала чака көбөйүп атышат. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Кудай насип кылган экен, бул жерге келип иштеп атабыз. Ар жер, ар облас, ар райондомуз, ар кошкон деп мындайча айтканда жоролор, ушинтип чогулуп турабыз кез кезде. Тулган күн мындай эмне болуп ушул дос керек, аралашасың, эс аласың, көңүл ачып солук сөзсүз болот. Кудайым буюрса мекенге кайтабыз, Кыргызстанга барабыз, ошол өзүбүздүн максаттарга жетип алып.
Ошентип Кыргызстанга жакын эле жайгашкан Алматы чек ара жабылгандан бери кыргыз мигранттарын мекенинен алыстаткан. Базардагы түмөн түйшүктөн кол болшогон журтташтар чек аралар жабылбай, мекендеги туугандары менен байланыш үзүлбөй турса деген тилек менен жашап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алматы шаары.
Урматтуу каарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-апрелде кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.